Отже, друзі, у нас є кворум, щонайменше 8-9 членів комітету з нами на зв'язочку, інші будуть приєднуватися в процесі, але я думаю, що ми можемо розпочати засідання комітету. Значить, колеги, у нас є два питання на порядку денному плюс різне. Перше – це представлення попередньої редакції проекту закону про публічні закупівлі 11520, який готується до другого читання, підготовлений за результатами обговорення учасників робочих нарад, в тому числі і народних депутатів, і представників Мінекономіки, Антимонопольного комітету, громадських організацій, інших експертів у галузі публічних закупівель. Я підкреслю, що це підготовка попередньої редакції. Тобто це робиться для того, щоб ми цю попередню редакцію потім змогли узгодити з нашими колегами з Брюсселю. А другий пункт – це проект закону про внесення змін до закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Це реєстровий номер 111-61, теж друге читання, плюс різне. У нас по обом цим законопроектам відповідальний комітет мовчан Олексій Васильович, заступник голови комітету. Чи будуть коментарі, пропозиції, зауваження до порядку?
Пане голово, якщо можна, а не можна поміняти порядком? Спочатку друге, бо є Артур Герасимов. Я попросив, щоб був. Якщо Олексій Васильович, правда, не буде заперечувати.
Степан Іванович, у мене просто теж були прохання від авторів поправок до 11500. Виступити і відпустити їх.
Добре, дякую.
Добре, тому я буду
Дякую.
таки, напевно, рухатись по такому курсу. Колеги, є ще у когось? Да, бачу Колтунович, будь ласка, Олександр Сергійович.
Дякую, шановний Дмитро Андрійович, шановні колеги. У мене буде два коротких моменти. Перше, це стосується звернень, які надійшли до нас від Асоціації легкої промисловості України щодо зони вільної торгівлі з Туреччиною. Зважаючи на те, що це питання нашого комітету, вони там дають критичні зауваження по втраті внутрішнього ринку, по втраті робочих місць і так далі. Зважаючи на той факт, що цей законопроект є у нас зареєстрований у парламенті, в мене прохання, чи ми можемо від Кабміну подати, від комітету подати до Кабміну пропозиції, щоб нам дали економічні розрахунки або прогнозні сценарії чи оцінку впливу зони вільної торгівлі з Туреччиною на внутрішній ринок і в першу чергу на легкопромисловість, тому що ці звернення, я знаю, от ми з деякими колегами з комітету це проговорювали, це зайшло не тільки до мене в підкомітет, але й до інших членів нашого комітету в офіційні пошти. Чи ми можемо це зробити також, наприклад, рекомендувати тим там комітетам, як ми це завжди робимо, як це краще зробити?
Олександр Сергійович, дякую. Слушна пропозиція. Я пропоную, якщо може давати і в різному обговоренні, ми 100% можемо і зробимо це. У нас вже Кабмін був лист відповідний. Досі
Так.
у нас, наскільки я розумію, відповіді, правильно? Да, відповіді досі немає. Але давайте ще в різному це проговоримо. Може, ми ще щось можемо зробити.
Дивіться, я в рамках години запитань до уряду, якщо буде така можливість під час наступного пленарного тижня, я спробую Юлії Анатоліївні Свириденко ретранслювати це запитання і пропозиції чи загрози, точніше, і побоювання колег з Асоціації легкої промисловості. Тому що це платники податків, і ми маємо за внутрішній споживчий ринок боротися. Це важливе питання. І тому, зважаючи на той факт, що якщо вже вони до нас звернулись, я думаю, що немає нічого поганого, якщо ми
Ні,
звернемося до
абсолютно,
уряду.
абсолютно. Дуже правильне, дуже своєчасне питання. Дякую, Олександр Сергійович.
Це раз. А другий момент, це теж дуже короткі уточнення щодо того, що до нас мали звертались то як до депутатів. Ми з вами також це проговорювали в Раді щодо Запорізької області, представники Запорізької області щодо надання їм додаткових пільг і преференцій, які діють там при прифронтових зонах, там звернення до Кабміну. Вони на комітет мали надіслати нам лист. Це було десь 2 тижні назад. Вони збирались близько місяця. Чи заходив до нас такий лист в комітет? Бо
Секретаріат
звертались при вас
підказує, що
уже.
не було. Не було.
Не було, тобто нехай звертаються, і тоді ми будемо його розглядати.
Так.
Це як Приклад Харківської області, він актуальний. Таке ж саме вони просять, чи так само було у Запорізькій області, щодо там, ви знаєте, да, цю історію?
Так? Чернігівська, Сумська, так само. Там, ну, це треба комплексно вирішити, напевно, по всім областям, які знаходяться в таких умовах.
Ну, в форматі підкомітету звертались таким чином, щоб направити звернення до Кабінету міністрів. Ну, але підкомітет все-таки краще, щоб це комітет працював в цьому питанні.
Так, так. Ну, поки звернення не надходило.
Добре, по зверненню зрозуміло, а по зоні вільної торгівлі з Туреччиною, тоді ви кажете, що ми зможемо до Кабміну звернутися.
Так, 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 так.
Та дякую, дякую.
Дякую.
Порядок дані підтримується.
Дякую. Бачу, Киселевський ще тримає руку. Будь ласка, Дмитро Давидович, по порядку денному.
Да, Дмитро Андрійович, я до того, що сказане щойно було Олександром Сергійовичем, я думаю, що якраз можна буде, коли ми отримаємо ці документи, і провести якусь нараду на базі комітету з представниками легкої промисловості. Вони так само таке побажання висловлювали. Я думаю, що це комплементарно буде.
Да, абсолютно. Ну, такі плани є. До мене так само зверталися там і від Соколовського представників, і від інших, тому це правда. Я думаю, що ми дочекаємось певного звернення, і тоді це зробимо. Ще у кого була рука? Все наше, так? Колеги, тоді по порядку денному, якщо більше немає запитань, пропозицій чи зауважень, я ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний в озвученій редакції. Перше, 11520, це попередня редакція її представлення. Друге, 11161, друге читання. І третє, це різне. Прошу голосувати, Буймістер. Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Лутунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський. Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха. За. Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Дякую.
За.
Дякую. Шевченко. Янченко. Ще раз. Магомедов, Маріковський, Марчук, Шевченко, Янченко. Буймістер.
Пане голово, Буймістер за порядок денний.
Дякую.
Але якщо дасте хвилинку, у мене питання по листу, по зверненню моєму на вас, щоб розглянути питання титанової галузі. Ви його включали в Різне сьогодні чи ні?
Давайте в Різному його і обговоримо, добре?
О, супер, супер, дякую.
Все, дякую, Дмитро Анатолійович. Так, колеги, добре, у нас тоді перше питання – це 11520, закон про публічні закупівлі. У нас приєдналося достатньо багато авторів поправок. Я тоді надам слово, напевно, Олексію Васильовичу, як відповідальному депутату, для подальшого модерування цього процесу по законопроекту. Зі своєї сторони хочу ще раз підкреслити, значить, те, що ми ухвалимо сьогодні, це попередня редакція проєкту закону, яка піде не в зал, а яка піде на узгодження з нашими європейськими партнерами. Після того, як повернуться наші європейські партнери зі своїми пропозиціями, зауваженнями, коментарями, буде ще одне засідання комітету для обговорення цих пропозицій і зауважень. І після цього на наступному вже засіданні комітету, присвяченому цьому питанню, буде прийнята остаточна редакція проєкту закону, яка піде на голосування до Верховної Ради України. Ось такий якби порядок дій. Якщо я не десь помилився, Олексій Васильович, ви мене, будь ласка, виправте.
Пане голово, а ми отримали листа від Климпу по рекомендаціях Єврокомісії?
У нас був лист від Климпу. Ні, від Климпу не було. Не було листа.
Мені здається, що вони досліджуються до першого читання. Тобто цей законопроект, коли вноситься в Раду, то по регламенту вони мають розглядати, і він є частиною євроінтеграційного процесу, дуже важливо. Тому
до першого читання раз, два у нас є листи від Стефанішиної, від офісу першого від офісу віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, і від Свириденко Юлії Анатоліївни, першого віце-прем'єра, міністра економіки, щодо першого читання. До другого читання у нас є матеріали від представників Європейської комісії. Вони надсилалися в чат комітету, ну, я думаю, що скільки тижнів.
Дякую, все зрозумів, дякую. Тижні
півтора тому, так. Да. Дякую, колеги. Олексій Васильович, тоді вам...
Дякую дуже, Дмитро Андрійович. Шановні народні депутати, члени комітету, шановні учасники, значить, ми десь останній місяць дуже активно працювали, я думаю, близько 30 годин зустрічі провели робочих нарад і засідань робочої групи щодо опрацювання цього законопроекту. Дуже велика робота, насправді. Ну, зрозуміло, що є ті там, хто би хотів якось по-іншому, або хто би хотів більше, ми намагалися, або так, ми спробували, і мені здається, що нас вийшло примирити більшість навіть таких активно ворогуючих в сфері публічних закупівель ідеологій. От, і ну, ми дійшли до певного компромісу, і цей компроміс пропонується вам до розгляду і для направки до Єврокомісії. Значить, у нас таймінг такий. Ми насправді проблема цього законопроекту в тому, що він є частиною умов DPL Світового банку, тобто кредиту, під який Україна або умов, під які Україна отримує гроші. Конкретно за нього дають близько 400 мільйонів доларів. Да? І тому. Нам важливо, і це найнезручніша штука в опрацюванні цього законопроекту, встигнути в дедлайн. Да? Дедлайн насправді був 10 жовтня, але ну, нам важливо його прийняти ще й узгодити з Єврокомісією, тому якби, ми біжимо з ним.
Ну і ми, я перепрошую, Олексій Васильович, ми звернули вже від комітету і до віцепрем'єрки з питань європейської інтеграції, до першої віцепрем'єрки з питань економіки щодо продовження строку.
Так, власне, ну тобто там немає таких виключень, але через правилі, да, тобто ми би вже не отримали. Але через те, що це є частиною ще процесу європейської інтеграції і є частиною цього кластеру основоположних принципів. Принципів в процедурі, да, євроінтеграції, то Світовий банк сказав, домовляйтесь або так, узгоджуйте із Європейською комісією і от і приймайте, да. От, але ну на це часу немає багато, тому ми ще в таких складних умовах часових знаходились в опрацюванні цих всіх пропозицій. Значить, я не буду забирати час. Я знаю, що є ті, хто хоче виступити, хто там має позицію або посилити хоче, або ті пропозиції, які були покладені в законопроект, або є інші, ми маємо на це відповісти. От я готовий відповісти на всі питання щодо законопроекту. Одне є технічна річ, да? Я вам скажу чесно, ми його дописували, ну, такий документ дуже, дуже, як це, дуже багато було різних переговорів, нарад, і драфтінг фактично закінчувався десь ще вчора, да? От, хоча законопроект був розданий вам там вчасно за добу. Звичайно, хотілося б раніше, але можемо так, як можемо. Тому щодо цього я, Дмитро Давидович, візьме слово. У нас є блок поправок, який стосується локалізації. Це комітетська абсолютно, як це, тема, да? І там цей блок, він не увійшов в текст, просто тому, що вже пізно узгодили його редакцію. Нам дуже важливо локалізацію відправити на Єврокомісію, тому що це якраз та річ, якби, яка є, ну, таким прапорцем, да? От, тому я попрошу це, щоб пропозиції Дмитра Давидовича були враховані, тобто це узгоджена редакція, просто через те, що узгодження було дуже багато, да? Щось встигли, щось не встигли вчасно покласти. Тому да, я прошу підтримати цю пропозицію. Це не через злий умисел, а через ну, складний процес, да, багатопрофільний. І кожен брав на себе великий блок робіт для узгодження з різними стейкхолдерами. Це там десятки годин нарад. Тому, Дмитро Давидович, можна я вам дам слово?
Дякую, Олексію Васильовичу. Дійсно, я спершу хотів би подякувати Олексію Васильовичу за модерацію, бо йому було нелегко, так би мовити, бо позиції іноді досить такі непримиримі були. Але нам, зрештою, вдалося зробити дві речі. По-перше, нам вдалося запропонувати вирішення тих технічних проблем, які мали бути вирішені в рамках механізму локалізації, тобто посилити спроможність держави боротися з шахрайством, там виправити деякі технічні там неузгодженості і так далі. От і по-друге, нам вдалося дійти консенсусу з Міністерством економіки і з усіма відповідальними, хто за цей процес відповідає, як з блоком, який відповідає за публічні закупівлі, так і з блоком, який відповідає за розвиток реального сектору. Чому виникла оця потреба, про яку сказав Олексій Васильович? Вона виникла у зв'язку з тим, що деякі норми закону набувають чинності в різні періоди часу. І тому для того, щоб це синхронізувати між собою, виникла потреба разом з секретаріатом додатково уточнити терміни, в які ті чи інші норми набувають чинності. Оскільки у нас є старий закон, який продовжує бути чинним, йому на заміну ми приймаємо новий закон, який набуде чинності через певний час. І для того, щоб синхронізувати зміни і в старий закон, який поки буде діяти, і в новий закон, от потрібно ці технічні уточнення. От вони узгоджені робочою групою, тобто там конфлікту по суті не залишилося, нам потрібно правильно це процедурно реалізувати. Перелік цих змін, він надісланий народним депутатам для розгляду, і тут питання до Дмитра Андрійовича, до секретаріату, щоб ми процедурно це правильно зробили. От Надія Валерівна, я думаю, що також може сказати кілька слів, що у нас якби все домовлено, щоб ні в кого не було сумнівів.
Дякую. Я думаю, що нам доведеться підтримати і пропозиції народного депутата Мовчана, які ми вносимо до порівняльної таблиці, і врахувати ці нові правки, виклавши їх в редакції комітету. Я так розумію, Кисилевського так само. Я розумію, що попередня редакція. Я маю на увазі, що нам просто треба їх включити в таблицю. Те, що Кисилевський...
Дивіться, я там переб'ю, мабуть, ми ж це ж попередня редакція. Тобто, якщо члени комітету не проти, щоб в тексті була і поправки комітету, просто тому, що ми їх не завчасно розіслали, але по суті всі погоджуються з цим, що це потрібно, то мені здається, нам треба просто один раз проголосувати. Бо оця історія, яку ми зараз робимо, вона ж не сильно регламентована. От, тобто це не стандартна процедура розгляду законопроекту, як це має викликати.
Давайте тоді, колеги, немає заперечень щодо включення цього блоку правок Кисилевського до передньої редакції? Якщо немає, ну, заперечень, думаю, нам голосувати немає сенсу.
Немає заперечень.
Да. Ну, тобто все одно ми голосувати по суті вже будемо на наступному комітеті.
Немає заперечень.
Окей. Окей. Так.
Дякую, колеги. Я би все ж таки просив би Надії Валеріївні дати слово, бо всі бачили, якби, ну не всі, ну принаймні частина членів комітету були присутні при, так би мовити, емоційних дискусіях, тому що всі були переконані, що є спільна позиція, то я думаю, що варто було б слово Надії Валеріївні дати.
Пані Бігун, будь ласка.
Шановні народні депутати, доброго дня. Дякую за можливість коротко прокоментувати. Дійсно, була дуже активна робота в рамках робочої групи. Тут хочу подякувати Олексію Васильовичу. Дійсно, дуже багато було пропозицій. Законопроект є дуже важливий. Правки, про які йде мова, я думаю, що це ті правки, які я бачила, але ну, не можу знати це на 100%. Якщо це ті правки, відповідно, дійсно, вони проговорені, знайдено компромісне там спільне бачення. Все-таки я ну там хочу підкреслити, що ці правки, коли вони будуть скеровані на розгляд Єврокомісії, ми знаємо, що Єврокомісія достатньо критично зауважила, що вимоги локалізації не відповідають європейським директивам. Відповідно, коли ми говоримо про те, що цей розділ там розширюється, уточнюється, додається, то це може з боку Єврокомісії викликати додаткові питання. І, відповідно, ми будемо спільно над цими питаннями працювати. Дякую.
Дякую. Дякую дуже, Надія Валерівна. Олексій Васильович, тоді вам слово. Я думаю, що можемо надавати, да, слово авторам поправок.
Давайте, да. Єдине, я хочу сказати, що всі мають розуміти, от стану на цьому комітеті, да, і це ми пояснювали всім на кожній робочій групі, що навіть якщо ми в робочій групі врахували якусь позицію, да, це не означає, що це пройде Єврокомісію. І для нас, як Єврокомісія, є дороговказом. Тому це такий попередній фільтр. І як це? Я просто хочу, щоб ніхто не ображався там і не було у цих складних потім викручування рук в залі і так далі. Тобто є великий стейкхолдер, з яким ми маємо працювати, бо у нас немає іншого шляху, ніж європейська інтеграція. Я тоді надам слово Вікторії Гриб. Вікторія мала блок поправок, які частину з яких ми врахували.
Я перепрошую, там да. Юлія Володимирівна тримала до цього.
Да. Давайте тоді Дмитро Андрійович. Так,
да. Тимошенко Юлія.
Добрий день, шановні колеги. Я рада тут представити правки.
Добрий день, це Накицак, да?
Да, я рада представити правки нашої команди. У нас їх більше 300, тому я, безумовно, всі 300 правок читати не буду, і ми не ставили такої мети. Але я прошу звернути увагу на наші правки, тому що сьогодні в системі Прозоро, при роботі з системою Прозоро, є дуже багато нарікань відносно того, що за межами системи Прозоро домовляються, і система Прозоро, по суті, освячує заздалегідь вибраного продавця послуг або робіт. І тому там є такі ключові правки, на які я хотіла би, щоб ви звернули увагу. Це те, що стосується, по-перше, надмірної деталізації в виставленні умов тендеру, які підпадають практично під одну пропозицію виконання робот або постачання товарів. І друге, ми хотіли би звернути вашу увагу на терміни, тобто, щоб терміни були достатніми, щоб, скажімо, в тендері змогли приймати участь велика кількість учасників, які пропонують свої послуги щодо здійснення робіт або продажу товарів. І друге, що стосується незмінності умов договорів після того, як тендер закінчився. Щоб не було такого, що коли тендер завершився, потім починається вся головна робота. Тобто виграють з мінімальними цінами, а потім коригування договорів іде таке, що, в принципі, воно вже нічого спільного з тендером не має. Просто хочу звернути увагу на ці декілька позицій. Але головне, чого я сьогодні особисто підключилася, я не часто це роблю, це стосується ринку лікарських засобів, мається на увазі в аптечній мережі. Ситуація, на мій погляд, там склалася просто надзвичайна. Тобто вартість лікарських засобів, я не говорю про якість зараз, вартість лікарських засобів в наших аптечних мережах іноді в 2, в 3, в 4 рази вище на ту саму молекулу, ніж в країнах Європейського Союзу, в тому числі і в Турції. Ну, не в тому числі, а додатково в Турції. Тобто мова йде про те, що абсолютно не обґрунтовано завищені вартості на лікарські засоби. Коли ми розібралися з цією ситуацією, а наша команда детально розбиралася перед тим, як подати ці правки, ми з'ясували от таку комплексну ситуацію. Загальний ринок в аптечних мережах продажу лікарських засобів – це десь 130-140 мільярдів гривень. У нас 140 заводів, які виробляють лікарські засоби. І от можете собі уявити, що на 140 заводів у нас є всього два дистриб'ютора, які викуповують 80% лікарських засобів у всіх виробників. І потім вони ж також є ексклюзивними майже постачальниками лікарських засобів в аптечній мережі. Крім того, ніяк не регламентується, по суті, закупівля лікарських засобів аптечними мережами. Там корупція найвищого рівня. Тобто відкати складають від дистриб'юторів до 60% в аптечній мережі, мається на увазі такі бокові договори по маркетингу, ну і так далі. Тобто я можу сказати, що ситуація реально тут критична. І без правильного регулювання закупівлі лікарських засобів для аптечних мереж, а також у виробників медичних лікарських засобів, ми нічого не зробимо. І тому цей законопроект є великим шансом навести тут порядок. І більше того, є доручення окреме публічне президента країни щодо зниження вартості лікарських засобів в аптеках. Там просто є конкретна чітка пропозиція. Є розуміння профільного комітету, що так не може бути, так як зараз є. І тому ми вирішили запропонувати до цього базового фундаментального закону свої правки, ті, які якраз хотіли би оголосити, це те, що стосується демонополізації ринку лікарських засобів через участь всіх суб'єктів цього ринку в відкритих публічних закупівлях. Я хочу зосередити вашу увагу на тому, що і аптечні мережі, і виробники лікарських засобів – це приватні структури, тобто це юридичні особи з приватною формою власності. Але цей законопроект передбачає також спеціальні процедури закупівель для деяких юридичних осіб також з приватною формою власності, що стосується в тому числі енергоносіїв, тепла і так далі. Що стосується лікарських засобів, це також є величезна проблема, і це те, що безумовно мусить регулюватися державою. Саме тому мої пропозиції, зараз я вже переходжу безпосередньо до правок, я вважаю, що всі ми зацікавлені в тому, щоб українці не замовляли лікарські засоби в Польщі, Туреччині, Румунії, Угорщині, щоб привозили препарати більш якісні і в 2-3 рази нижчій ціні, мусить працювати наш внутрішній ринок якісно, конкурентно, саме головне. І тому руйнація тут монополії і, безумовно, вихід на прозорі публічні закупівлі щодо лікарських засобів аптечними мережами – це є дуже і дуже важливо. І так, тепер наші пропозиції. Я не знаю, як тут, пане Дмитро, ви мене зорієнтуйте. Можливо, я скажу про всі тут одночасно ці правки, а ви, коли вже будете йти по правкам, ви можете ставити на голосування. Чи мені кожну правку оголошувати, пояснювати, і ми будемо ставити на голосування? Їх порядка 10 цих правок, навіть менше, мені здається.
Юлія Володимирівна, дякую дуже. Дивіться, ми сьогодні за жодну поправку не голосуємо. Тобто ми формуємо попередню редакцію, саме для того, щоб вона надійшла в Європейську комісію. Тому ви просто озвучите ці 10 правок, які ви вважаєте критичними, да? І ми на них у своєму листу від комітету звернемо окрему увагу. Просимо дати висновок по ним в тому числі. Для того, щоб на наступному комітеті, коли вже буде голосування по суті, у нас була позиція Європейської комісії, в тому числі по цим поправкам.
Добре, дякую дуже. Тоді я спробую їх також трошки згрупувати і сказати концептуальні речі. Частину першу статті 2 ми пропонуємо доповнити пунктами 5, 6 і 7, які роблять суб'єктами, учасниками для обов'язкової закупівлі через публічні процедури робіт, послуг, товарів. Ми хочемо додати три таких суб'єкта. Перше – це банки, враховуючи те, що вони залучають гроші громадян України. І, власне кажучи, вони мусять їми безперечно, ефективно і достатньо прозоро користатися. Тому ми пропонуємо зробити банки суб'єктами, тобто ті якраз фізичні, вірніше юридичні особи, які зобов'язані робити закупівлі якраз на основі цього закону. Друге – це благодійні організації в частині закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти, отримані як добровільні внески, пожертви або інші форми допомоги від фізичних та юридичних осіб. Тобто благодійні організації, які працюють за рахунок залучених ресурсів. І сьоме, це якраз те, на чому я хочу акцентувати вашу увагу, це мережа закладів охорони здоров'я, основним завданням якої є фармацевтичне обслуговування населення. Тобто це є аптечні мережі і аптеки, щоб вони здійснювали закупівлю на базі відкритих абсолютно публічних закупівель через електронні каталоги. Це я далі продовжую, що це там враховано через електронні каталоги. Якщо сьогодні два мега-дистриб'ютори, які узурпували 80% ринку, і ми хочемо від них позбавитись, тому що вони призводять до екстремального здорожчання медичних препаратів аптек. Якщо ми зобов'яжемо аптеки закуповувати свої медичні препарати, лікарські засоби в електронному каталогу, який є частиною системи Прозора, це буде абсолютно правильно. Вони можуть виставити назву молекули, ну, тобто субстанції, яка, власне, є лікувальною в цьому медичному препараті. Можуть навіть виставити кількості виробника і метод доставки. Тобто, чи це буде самовивоз, чи доставкою до аптеки. І на базі цих от декількох параметрів вони через електронний каталог зможуть отримати максимум ну, адекватних цінових пропозицій, і вони не зможуть, не будуть мати права купити дорожче, ніж це зазначено в каталогу електронному. Вони не будуть знати, у кого вони куплять, коли поставлять свою заявку. Це прекрасно. І це, по суті, тільки навіть одна ці дія вже демонополізує цей ринок відсотків на 50. А далі ми пропонуємо тут так само, ну, зрозуміло, що тут багато технічних правок, які по всьому тексту, скажімо, цих суб'єктів, які ми пропонуємо долучити, це банки, благодійні організації і аптеки, вони по всьому тексту мають також технічні правки, щоб вони були, ну, по суті, враховані в усіх статтях цього закону сквозним чином. Далі наступне, про що би ми хотіли сказати і звернути на це увагу, щоб всі закупівлі через електронні каталоги зобов'язані були здійснювати не 4 тисячі гривень, так як передбачено зараз проєктом закону, а починаючи зі 100 тисяч гривень. Це теж є достатньо вагома умова, тому що нам потрібно, щоб Прозоро було все з, по суті, 100 тисяч гривень, а не з 400, що до 400 тисяч гривень можна робити корупційні моделі, а, скажімо, більше 400 тисяч не можна. Ну, логічніше було би взагалі з нуля, але якщо якісь ви параметри ставити, то все-таки 100 тисяч гривень. Далі, що дуже важливо. У нас сьогодні на ринку знаходиться більше тисячі юридичних осіб, які мають ліцензії на дистриб'юторство, але працюють тільки дві, тому що штучним образом закритий цей доступ. І тому ми пропонуємо, щоб в електронний каталог цей можна було вносити не тільки зареєстровані в Україні лікарські засоби, а також не зареєстровані, но які зареєстровані в тих країнах, які в законі про лікарські засоби дозволяється продавати без реєстрації. Це ліки, які мають реєстрацію Сполучених Штатів, Великобританії, країн Європейського Союзу, Європейського Союзу в цілому, Японії і Австралії. Тобто це є сквозна норма, яка проходить у нас по всім законам діючим, які стосуються лікарських засобів. Ідея тут дуже проста, що в цей електронний каталог можуть виставляти пропозиції по продажу лікарських засобів не тільки з зареєстрованими лікарськими засобами, а також з незареєстрованими без подальшої реєстрації, якщо у них є реєстраційні посвідчення самого високого світового рівня. Це демонополізує ринок просто, я би сказала так, масштабно. І нам не треба вже буде виловлювати окремі факти, коли ліки у нас, я не буду називати, чесно кажучи, де це знайшли, але це дані в тому числі, які я отримала від керівника профільного комітету по медицині, там до 19 разів є ліки, які збільшуються в ціні порівняно з європейськими. Ну, ви розумієте, що це вже зовсім такі критичні речі, на які ми не можемо не реагувати. І ще одна пропозиція, яку ми хочемо також тут врахувати, це пропозиція, яка стосується закупівлі ліків у українських виробників дистриб'юторами. Сьогодні, я ще раз підкреслюю, із тисячі тих, хто має ліцензію дистриб'юторів, закупівлю 80% препаратів на 140 заводах-виробниках українських лікарських засобів власне здійснюють тільки два дистриб'ютора. Два дистриб'ютора узурпували 130-140 мільярдів річний ринок медикаментів в Україні. Це треба безумовно демонополізовувати. І це в тому числі завдання Верховної Ради. Антимонопольні речі. Так от, що ми пропонуємо, що під час здійснення закупівель лікарських засобів фармацевтичні компанії не змогли продати більше 20% кожної номенклатури одному покупцю або афілійованому з ним покупцю, тобто не більше 20%. Тоді це хоч трошечки демонополізує ринок достатньо швидко, але ми починаємо працювати над тим, щоб була створена ще одна електронна платформа, де всі виробники лікарських засобів могли би виставляти свої річні обсяги виробництва, а покупці-дистриб'ютори могли виставляти свої потреби, і щоб це відбувалося в публічному режимі, і щоб всі медикаменти розподілялися між дистриб'юторами, які заявилися і готові передплатити вказану виробником ціну, щоб це розподілялося пропорційно їх заявкам. Нам потрібно, щоб в аптеки приходили дистриб'ютори, які дають не в 2-3 рази націнки на медичні препарати, а щоб вони між собою теж конкурували в націнках дистриб'юторських на лікарські засоби. Тому це дуже ключова правка, я прошу звернути на неї увагу. Це частина 5 розділу 8, ми доповнюємо пунктом 16 саме такого змісту, як я вам виклала. Насправді, те, що стосується використання електронного каталогу для закупівлі медичних препаратів, лікарських засобів аптеками і аптечними мережами, це буде крок колосальний вперед, який реально створить конкурентне середовище. Я прошу, будь ласка, дуже уважно розгляньте ці пропозиції, тому що ну, це просто виглядає кощунственно, коли у нас найнижчі мінімальні доходи, середні доходи на душу населення в Україні порівняно практично з усіма країнами світу сьогодні. Колись ну, за нами були там деякі країни Африки, Молдова була за нами. Зараз ми останні. І щоб в цей час у нас трагічно вище ринкових цін продавалися лікарські засоби в аптеках, це є абсолютно ненормальним. Я дякую за увагу, я практично виклала вам цей блок концептуально. Прошу дуже, коли ви будете голосувати за ці правки, по-перше, запросити мене для того, щоб я ще більш детально кожну правку пояснила і підтримати. Дякую за увагу.
Дякую, Юлія Володимирівна. Ми ці поправки разом з корпусом законодавчим надішлемо якраз на оцінку в Європейську комісію. Думаю, що на наступному комітеті тоді вже будемо приймати по ним рішення. Дякую вам дуже. Олексій Васильович, ви з нами?
Так, я з вами.
Будь ласка, тоді.
Дякую. Дивіться, тут є важливі речі. Я не як в жодному випадку не хочу відкидати якість цієї ідеї або важливість, значить, просто є те, за що ми відповідаємо, ми можемо як комітет відповідати, а є те, за що ми як комітет не можемо відповідати, і це стосується змін до законодавства про лікарські засоби, про націнки і так далі. Тобто це специфічний ринок, це окремий ринок від публічних закупівель. Тобто ми зараз мова йде не лише про державних замовників, да, а про приватні компанії, які працюють на певному ринку, щоб для них поширити правила, які стосуються державних замовників. Тому цей ринок точно потребує додаткового аналізу. Я думаю, що що ми можемо зробити як комітет. Да? Варто погоджуючись з тим, що проблема може існувати, серед поправок Юлії Володимирівни і її команди є пропозиції визначення аптечної мережі замовлень. Тобто це якраз полі регулювання закону про публічні закупівлі. І от я думаю, що із цього ми маємо запитати Єврокомісію, яка їх позиція на таку пропозицію, да? Чи це і відповідає євродирективам, чи ні. От. Що стосується всього іншого, озвученого Юлією Володимирівною, запровадили до другого читання, мені здається, досить збалансовану систему запровадження використання цих електронних каталогів, тепер вони стануть обов'язковими. від 90, ну, фактично так, від 2000 євро до 10, вони є добровільними, але для окремих галузей, наприклад, для охорони здоров'я, ми говорили про це там із профільними представниками профільного міністерства, да, вони можуть це зробити обов'язково. А від 10 тисяч євро до 143, це є обов'язковим і передбачено законом. Да? Тобто, фактично, до 10 тисяч євро електронний каталог буде опціональним для галузей, для окремих, хто як захоче регулювати свою галузь. От. В принципі, в системі охорони здоров'я добре працює електронний каталог СЗО медичні закупівлі, і там ми при розробці законопроекту справді орієнтувалися на їх досвід. От, тому давайте я скажу, як це на завершення, да, Дмитро Андрійович, пропозиція така: запитати Єврокомісію про їх позицію щодо застосування положень закону про публічні закупівлі, або так, законодавства про публічні закупівлі і визначення аптечних мереж в якості замовника. Ну і тут питання, да, у нас насправді у нас є кілька видів замовників. Є виключно ті, які фінансуються з державного бюджету, і вони, як це називається, 24/7 вони замовник. Тобто вони, це як державні установи, державні органи державної влади і так далі. А є інша категорія замовників, це ті, які є компаніями в окремих сферах, наприклад, нафтогазодобувні, ті, які займаються постачанням опалення, електрики для населення, і там водопостачання, і ще деякі. Да? І вони стають замовниками в окремих випадках, тобто це передбачено законодавством, тобто вони не постійно замовник, але вони можуть, як це, режим замовника або включається, або виключається за певних обставин. Ми можемо задати більш загальне, да, більш жорстке питання, і тоді, виходячи з відповіді Єврокомісії, вже приймемо рішення, як їх застосовувати, тобто зробити їх постійно діючими замовниками, або не зробити взагалі, або зробити замовниками у виключних випадках, наприклад, коли, що таке виключний випадок, да, коли на компанію покладається ПСО. От там Укрпошта має ПСО, і вони є замовником. Або там Укргазвидобування має ПСО, і вони також через це стають замовником. От. Тому аптечні мережі також можуть включатися в обчасі. Це так, думки зараз тільки я пропоную, тому що все одно ми будемо орієнтуватися на позицію Єврокомісії. Якщо така пропозиція влаштує, Дмитро Андрійович, скажіть або доповніть.
Я думаю, що це...
Колеги, а можна коментар?
Пане Олексію, я коротку репліку і вже буду відключатися. Мова йде про те, що тут абсолютно не ставиться ніяких правок, які стосуються націнок, категорично. Тут одна ключова правка, насправді. Це щоб заклади охорони здоров'я, які обслуговують фармацевтичне населення, а це, по суті, аптеки і аптечні мережі, щоб вони також були зобов'язані здійснювати закупівлю лікарських засобів за цим законом, тобто в електронному каталозі. І це, щоб була вимога обов'язковою. От про що тут іде мова. І якщо у вас тут є вже прецедент, що приватні компанії також зобов'язані закуповувати роботи, послуги, товари також в примусовому порядку або в електронних каталогах, або на аукціонах Прозора, то аптеки також абсолютно точно мусять потрапляти в цей перелік. А також банки і благодійні організації, які залучають також кошти населення або фізичних, юридичних осіб в великих обсягах. От що ми просимо зробити. Ми хочемо, щоб вони закуповували в електронному каталозі медикаменти для своїх потреб, починаючи з 100 тисяч, партію 100 тисяч, а можливо навіть і нижче опустити, з 50 тисяч гривень. Насправді це важлива історія, і вона стосується безпосередньо вашого комітету, і вона стосується безпосередньо цього закону. І я прошу підтримати це, і можу просто вам сказати, що я і моя команда, і я, ми підключимося в роботу з Єврокомісією по цьому законопроекту. Ми обов'язково включимося і обов'язково будемо проводити ці правки там також. Дивно, безумовно, що для України сьогодні такий порядок зробили. Ну, я сподіваюся, що і ви, як комітет, і Кабінет міністрів також будуть займатися поясненнями того, які ми хочемо в Україні бачити законопроект. Немає двох країн, де були б однакові закони про публічні закупівлі. І тому ми будемо працювати і лобіювати ці правки, тому що сьогодні, ну от, скажімо, ця мафія у нас по дистриб'юції, вона лікарських засобів, вона сильніша, ніж будь-яка інша навіть в Україні. І тому я знаю, що протидія буде шалена, просто шалена протидія. Но ми спробуємо добитися все-таки демонополізації цього ринку.
Дякую. 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 Зрозуміла позиція. Дякую дуже. У мене єдине дуже коротке питання. Ми запрошували антимонопольний комітет на засідання цього комітету. Скажіть, будь ласка, а щось відомо вам про цю ситуацію по ринкам, по ринку лікарських засобів, по дистриб'юції?
Доброго дня, Дмитро Андрійович, доброго дня, шановні народні депутати, запрошені. Так, нам відомо про цю ситуацію. Ще 6 червня цього року антимонопольний комітет розпочав розгляд безпосередньо справи по, скажімо так, по двом найбільшим дистриб'юторам лікарських засобів. І більше того, в кінці минулого року, 23-го, головою комітету була проведена зустріч з усіма дистриб'юторами, ну, назвемо так, їх дрібними, і були видані рекомендації, тобто ми в цьому напрямку активно ведемо роботу.
Дякую, зрозуміло. Ми тоді, напевно, на вас теж направимо, щоб ви, ну, якби дали нам своє бачення, як ви думаєте рухатись по цій ситуації, окей?
Добре, да.
Да, дякую. Олексій Васильович.
Ну, давайте ми, власне, по цьому питанню сформулюємо позицію. Да,
а можна коментар, колеги?
Відправимо. Давайте, Людмила Антонівна. Кажіть, Людмила Антонівна.
Дякую, вітаю, колеги, не могла вмикнути звук. Вітаю всіх. Я, по-перше, хотіла би подякувати Юлії Володимирівні, тому що я знаю, що не перший день вони працюють в напрямку дослідження ринку лікарських засобів. І як голова профільного підкомітету хочу підтвердити, що і наша аналітика, моєї команди, і те, що ми бачимо насправді кожного дня, заходячи в аптеки, ну, підтверджує все сьогодні сказане про те, що демонополізація цієї галузі – це питання, яке вже перезріло. І в умовах воєнного стану у нас зростає насправді кратно кількість тих організацій. Олексій Васильович, це до того, кого визнавати чи не визнавати закупівельниками. У нас сьогодні шалена кількість, наприклад, волонтерських організацій, які закуповують медикаменти для фронту. У нас величезна кількість іноземних фондів, неурядових організацій, Червоний Хрест, інші там ГО, структури міжнародних організацій, наші міжнародні партнери, які теж хотіли би закуповувати, можливо, і українські, в тому числі там аналоги генериків тих самих, і та галузь, яка у нас ще недорозвинена, але ми рухаємося в напрямку, в тому числі і виробництва власного лікарських засобів. І тут дійсно будь-які монополії, вони будуть стримувати цей процес. А з урахуванням того, що ми, мабуть, сьогодні держава, яка потребує найбільше доступних лікарських засобів. У нас половина населення з травмами, якщо не психологічними, то серйозними фізіологічними станами. То мені здається, що ми мали би набагато більш актуально сформулювати це питання, ніж просто запитати, а хто може чи не може бути закупівельниками по цьому закону у наших партнерів. Ми маємо чітко сформулювати проблему. Насправді, у мене загальна пропозиція до всіх колег, бо у нас будуть такі самі актуальні правки по іншим галузям. Наприклад, по енергетичній галузі зараз будемо розглядати правки і так далі. щоб ми, окрім самого тексту законопроекту, дуже детально сформулювали галузеву проблематику. Тому що наша робота як комітету, як Верховної Ради, як уряду, який теж мав би цим займатися, а не просто приймати всі умови, які там говорять директиви, і перекладати їх українською мовою, наше з вами завдання – це адаптація європейських норм до наших українських реалій. І якщо ми бачимо ключові сфери, а ми їх вже бачимо, от вони у нас правками ідентифіковані. Фармацевтична галузь, енергетична галузь, газотранспортна галузь і так далі. Ми бачимо там проблематику галузеву, ми її чітко викладаємо, цю проблематику, відкрито. Говоримо нашим партнерам, що а ось тут нам треба прийняти якісне рішення, тому що нам потрібна демонополізація галузі, і так, можливо, це провести. У нас є, до речі, дуже успішний приклад демонополізації Укрспирту. Ми можемо такий самий успішний приклад повторити з демонополізацією фармацевтичної галузі. І таким чином, разом з нашими партнерами, тому що їхня підтримка тут однозначно так само буде потрібна, для того, щоб Бікфарма Західна теж не заважала нам приймати ті чи інші реформи і не намагалася там свої інтереси проштовхувати, рухатися в цьому напрямку, бо це наше завдання з вами. І якщо є пропозиції, як врегулювати цю галузь, вони можуть бути не досить детально на сьогодні опрацьовані, вони досить рамкові, наскільки я бачила. Так, під них треба буде опрацьовувати дуже багато підзаконних актів, тих самих рекомендацій антимонопольного комітету і так далі, економічних обґрунтувань. Ми можемо навіть попросити наших партнерів, щоб вони нам допомогли з експертизою в цьому напрямку. І з такими конкретними пропозиціями відправити це на Єврокомісію, а не просто питати, чи погоджуються, чи не погоджуються вони з конкретним формулюванням конкретної норми. Тому що у нас не питання в вордінгу, а питання все ж таки в вирішенні проблеми.
Дякую. Давайте далі. Анна Васильівна.
Шановні колеги, дякую вам за цю дискусію. Дійсно важливо зараз і необхідно, але я пропоную трошки інший підхід до цієї проблематики. Дійсно, те, про що каже Юлія Володимирівна, важливо. На фармринку в нас непорядок. Так воно і є. Є багато прикладів цього. Але, колеги, зараз не предмет законопроєкту, який доповідав пан Олексій, да, фармринок. Я пропоную винести цю дискусію окремо в робочу групу, опрацювати. І мені здається, не досить коректно, як то кажуть, судити безпідсудного. Так, запросити фармринок, ключових гравців, дистриб'юторів, асоціації профільні і розглянути це питання окремо. І виважено підійти до проблематики, бо цей ринок дійсно впливає на життя кожного українця. І, знаєте, зробити, рубанути з плеча ми можемо, але хто буде нести відповідальність, коли з полиць аптечних закладів пропадуть необхідні ліки, кардіологічні, ендокринологічні і інші. Що ми будемо робити? Хто буде відповідати? Тому я пропоную не робити це дерево, зробити робочу групу, опрацювати всі питання, всі складні питання. Дійсно, якщо потрібно буде державне регулювання, його впровадити, але, знаєте, зробити це хірургічно точно, а не взагалі. Дякую. Такі думки.
Дякую. Дмитро Андрійович, давайте, яка пропозиція?
Олексій Васильович, тут ще пані Гриб є, я бачу, тримає.
Пані Вікторія з іншого питання. Вона по іншій темі.
Ні, ну дивіться, ці поправки подані в рамках цього законопроекту. Я думаю, що ну, ми все одно відправимо їх разом із іншими поправками до Єврокомісії. І насправді сам висновок, напевно, нам дасть додаткові аргументи щодо того, як рухатись далі по цьому питанню. Плюс я хотів би побачити все-таки якусь позицію антимонопольного комітету щодо того, як вони пропонують врегулювати цей ринок. Тому ну, я думаю, що ми точно не програємо і нічого не втратимо від того, щоб, що ці поправки разом з основним корпусом законодавства по публічним закупівлям підуть на оцінку Європейської комісії.
Мені здається, пане голово,
у нас те, рекомендація що... антимонопольного комітету вже є.
Ні, ну, ні, мається на увазі.
Вони вже зробили офіційно навіть цю роботу і рекомендації вони по цим, надали.
По цим поправкам в тому числі, тому що ну, це ж ми фактично врегульовуємо те, над чим вони працюють з червня місяця.
Мені здається, пане голово, що те, що Олексій Васильович запропонував, те, що сьогодні виступили, треба побудувати логічний алгоритм. Тоді, вплоть до того, я беру на себе навіть зобов'язання, я переговорю з Іваною Климпуш, яка отримала листа, по-моєму, Єврокомісії, і разом виставити питання, щоб було прохідне. Дякую.
Пане Ванче,
ці
можна
правки в якому статусі? Вони враховані чи ні?
Вибачте, давайте так, я можна переб'ю, щоб ми зараз не придумали собі зайвої роботи. Давайте, у нас є текст законопроекту, який вам розданий. Там немає врахованих поправок Юлії Володимирівни, тому що вони не робоча група не бачила, що вони стосуються предмету закупівельної реформи. Так? Зараз пропозиція питання щодо визначення їх аптечних мереж замовниками, да? Ну, можна окремо виділити, да? Тобто задати питання до Єврокомісії. Що вони
Олексій думають? Олексій Васильович, тільки таку... не тільки аптечних можна, мереж, можна, громадських організацій, можна, просто ну, це дивіться, найбільше зараз.
Друзі, я вам скажу так, ну, я не хочу перетворювати засідання комітету на ще одне засідання робочої групи, бо ми реально сиділи там по 6 годин. От, тобто будь-яке питання ми занурюємося і вийдемо тільки завтра. Тому якби просте рішення зараз відправити текст тієї таблиці, яка роздана, плюс додати туди опціонально те, як, про що сказала Юлія Володимирівна. Зараз ми не можемо піднімати благодійні організації банків, бо це складна тема. Ми побачимо там якусь велику критику. Законопроект не пройде, не отримуємо 500 мільйонів доларів, втратимо свою там, шанс для євроінтеграції. Ну, тобто це складніше, ніж просто так вирішити. Тому для того, щоб ми отримали відповідь від наших стейкхолдерів, пропонується зробити так, як я запропонував.
Олексій Васильович, тільки одна пропозиція. Давайте бути з нашими стейкхолдерами теж відвертими і відкритими в комунікації, тому що коли ми часто просто приймаємо те, що вони нам говорять як загальні рекомендації, не розуміючи детально тої чи іншої сфери проблематики, ми потім отримуємо неочікувані результати і приходимо, і вони кажуть, ну да, треба ж було так і зробити з самого початку, ну давайте зробимо знову. У нас іде реформування на реформування. Тому коли ми бачимо вже проблему, я просто пропоную, щоб ми відверто її сигналізували і казали, от дивіться, ми зараз основний текст відобразили в такому вигляді сухому, як там вимагає виключно мінімальне там регулювання директиви, але нам потрібно вирішити ось це питання, і ми це хочемо зробити так само, можливо, цим законопроектом. І нехай вони, якщо не погоджуються з тим підходом, який запропонувала Юлія Володимирівна, запропонують альтернативний свій. Щоб у нас не було в одну гори, в одні ворота. Коли вони нам кажуть, ось директива, нате, будь ласка, копіюйте, перекладайте, впроваджуйте. Ми приходимо на впровадження, а потім як з цим, пам'ятаєте, з Нафтогазом і з корпоративним управлінням. Ми знову повертаємося до того самого. Тому
давайте,
ми говоримо про одне і те саме.
Давайте
не
витрачати час на це. Я думаю, що у нас тут ще й присутня Вийшов. Профільного міністерства, вони теж розуміють, наскільки складне і комплексне це питання, і що воно, ну, очевидно, потребує регулювання. Але з іншої сторони, я нагадаю те, що починав ще Олексій Васильович, що у нас є ще часові рамки, які нас теж обмежують. Тому якщо ми занурюємося ще в додаткові ринки, в яких ми визначимо нових замовників, то це теж потребує справді багато часу і зусиль для того, щоб зрозуміти, як врегулювати цю ситуацію. Тому діємо так, як домовились, да? Тобто надсилаємо на експертну оцінку Європейську комісію і далі вже будемо приймати рішення відповідно до їхньої рекомендації. Мені здається, це якби найбільш зважено.
Дякую, шановні колеги. Гарної вам роботи. До побачення.
Дякую, до побачення.
Дякую. Давайте до енергетичного сектору. Пані Вікторія, і далі там у нас є ще представники нафтогазової галузі.
Дякую, Олексію Васильовичу. Я перш за все хочу подякувати вашому комітету, Дмитру Андрійовичу, з приводу того, що ви звернули увагу на лист від комітету з енергетики та ЖКП, який делегував мене розглянути питання, яке на сьогодні проблемне питання існують з енергетичними компаніями. І хочу сказати, що робота саме в робочій групі, яку очолив і координував Олексій Васильович, мене вразила з точки зору більше таке позитивне враження. Чому? Тому що дивилися, знаєте, більш широкому колі, зверталися до основних учасників і навіть до Верховного суду. Тому ще раз, Олексію Васильовичу, я вам дуже дякую за таку роботу. Ми проговорили ті питання, які нас турбують. По деяким питанням ми повністю знайшли згоду. І будемо зараз, наскільки я розумію, поправте мене, будь ласка, Олексію Васильовичу, якщо це не так, але мені здається, ще вже в таблиці є урахування 10%, про які йшла мова. Єдине, що хотілося б все ж таки додати. І тут в нас поки що продовжується, скажімо так, робочий процес. Але хотілося б також точку зору інших учасників комітету з економіки, економічних питань. Якщо ми надаємо статус уповноваженого органу Міністерства економіки, то я б дуже просила все ж таки, щоб ми розглянули також механізми, яким чином Міністерство економіки буде виконувати оці свої повноваження уповноваженого органу. І в мене є така правка, там, де ми надаємо такі повноваження Міністерству економіки, якщо є якісь питання, які не повністю прописані в законі, а ми ж розуміємо, прописати все практично неможливо в законі, щоб Міністерство економіки мало можливість надавати такі роз'яснення учасникам ринку і тим, хто буде потребувати таких роз'яснень. А так само, як щоб була можливість потім, якщо виникають вже спори в судах, надавати такі звернення від Міністерства економіки. Бо зараз якраз та ситуація, яка склалася, говорить про те, що в законі були різні тлумачення, мається на увазі не повністю визначена. І, на превеликий жаль, отакі роз'яснення Міністерства економіки судами не сприймаються. То я б дуже просила все ж таки, щоб та моя правка також була погоджена, і щоб ми рухалися далі. Але перед цим засіданням ми вже проговорили з Олексієм Васильовичем і домовилися, що так, ми подивимося, як можна все ж таки вирішити це питання. Дякую дуже, колеги.
Дякую, пані Вікторія. Давайте я коротко поясню. Значить, пропозиція була така, щоб надати Міністерству економіки повноваження, такі, як є у податкової, щодо індивідуальних податкових роз'яснень. Це якраз питання, яке ми дослідили, або обговорили на робочій групі, і не знайшли згоди, тому що є ризик того, що цими податковими почнуть зловживати, якби при всій повазі до Мінекономіки, ми живемо просто в таких реаліях, що будь-хто може почати продавати ці закупівельні роз'яснення, да? І можуть бути певні наслідки для ринку. Тому вирішити проблему, як це, варто, але ми маємо знайти шлях якийсь інший. Тому на це нам необхідно буде більше часу. Я пропонуватиму створити постійно діючу робочу групу при нашому комітеті для опрацювання змін до закупівельного законодавства. Тому що ми насправді дуже багато питань не вирішили і відклали. Тобто нам задача стояло оперативно підготувати законопроект і віддати на рев'ю Європейській комісії. Да? От. І тому ми можемо в рамках цієї робочої групи підійти і підійти до цього снаряду і знайти якби збалансовану відповідь. От така позиція моя. От, і тому я просив би зараз це питання відкласти. Так, давайте далі. Ми просто цю дискусію можемо ще довго продовжувати. Є у нас ще інші учасники, якщо ніхто не проти.
Пане Олексію, ну я можу в кінці просто тоді підсумувати.
Давайте, так. Давайте до нафтогазового сектору. У нас є Сергій Корецький, і він представляє Укрнафту, Іван Лукеря із Нафтогазу. Пане Сергію, вам слово.
Так, дякую, доброго дня всім, пане голово, всі шановні народні депутати, учасники комітету на цієї наради, дякую, що запросили нас. Перше, хочу сказати величезне дякую за весь процес, за всі робочі групи, які ми активними членами цих робочих груп була Укрнафта і наші представники. Дуже професійна, якісна дискусія, багато прям конструктивних і правильних речей. І щиро дякую Олексію Васильовичу за модерацію і за ініціативність. Я одне буквально слово за дискусію, яка була перед цим, щодо надання Мінекономіки можливостей роз'яснювати і надавати певні висновки. Ми всіляко це також підтримуємо. Це дуже корисно, ну прям дуже корисно, тому що очевидно, що в певних там є двозначності, неточності. Це безкінечний процес вдосконалення. І якби Міністерство економіки мало таку силу надавати роз'яснення, які були б фінальною крапкою в цих процесах, це б багато питань вирішувало, а не тільки ходити і безкінечними змінами до законів проводити, бо це довгий, тривалий, важкий процес. Тому ми всіляко підтримуємо такі повноваження Міністерства економіки. Щодо енергетичної нафтогазової сектору, я маю 4 коротких коментарі. Номер перший, 111, 112 правка. Закон застосовується лише для закупівель товарів та послуг на 428 тисяч євро. Очевидно, що для, наприклад, для школи, дитячого садочка, які також рухаються по публічним закупівлям, це велика цифра. Но коли стосується нафтогазового сектору і, зокрема, такого підприємства, як Укрнафта, з оборотом річним більше 100 мільярдів гривень, то ця цифра не є достатньою. І виключно в рамках, яке повністю ідентичне євродирективі номер 24 та номер 25, просимо підняти цю цифру до 5,35 мільйона євро. Це абсолютно ідентично євродирективі 24-25. Друге, це 158 правка, яка вказує, що закон не розповсюджується на договори цивільно-правового характеру з окремою конкретною людиною. Чому це, на нашу думку, трішки недобре? Тому що є ситуативні речі, де не потрібно брати працівника на роботу, щоб він цілий рік отримував заробітну плату і соціальні всі блага, а їхня послуга потребується виключно раз або два рази на рік. Наприклад, якісь інженерні, технічні експертизи в окремих конкретних проєктах. І робити тендер з цього приводу ми вже робили. Приходять компанії, які не мають досвіду, демпінгують по ціні, і потім ми не досягаємо результату. Чи то, наприклад, імплементація API стандартів American Petroleum Institute для того, щоб нафтогазові підприємства України стали частиною міжнародного ком'юніті інженерного, нам потрібно такого роду послуги. Це дуже вузькоспеціалізована експертиза, І ми могли б на ЦПХ взяти людину, вона би зробила за місяць-два, подякували, заплатили, відпустили. Чи то перекладач там для великих нарад з наглядовою радою або якимись іноземними фахівцями, вузькоспеціалізованими, чи то презентація оформлення річного, піврічного звіту для наглядової ради, яка формується. Знову ж таки, не потрібно тримати цілий рік цю людину. Це другий пункт. Третій, 176 правка, виключення з-під закону закупівель не для цілі діяльності у таких сферах, як то видобуток нафти, газу, постачання теплової енергії тощо. І це має суперобмежену термін дії. Так, як було це проголосовано буквально недавно в правках до закону, до 31.03.25 року. Тобто до кінця першого квартала наступного року, всього-навсього. Чому? Якщо держава потребує генерації розподіленої і такі компанії, як, зокрема, «Укрнафта», є частиною цього процесу, ми спробували піти по самій стандартній процедурі, приймали участь в тендерах, провели 19 тендерів, туди не прийшов ніхто, виробники приходити не хочуть, а прийшли аферистичні компанії, зокрема одна, яка заявилася на декілька одночасно тендерів, засновник і директор якої, засновник одночасно 1300 компаній, всі документи, які були завантажені, не розкриваються, виробник, який був вказаний, такого виробника не існує в природі, про що є офіційний висновок, не висновок, а лист Міністерства закордонних справ, яке звернулося офіційно до посольства України в Бельгії, і, бо саме бельгійський ніби як виробник був вказаний. А Служба безпеки знайшла цього директора і сказала, що я ніяких заявок не подавав, взагалі не знаю, що ви від мене хочете. Що це, до чого це призвело? Бо якби ніхто не заявився на цей тендер, то в нас була б можливість після проходження цієї процедури іти і закупляти по прямій закупівлі виробника. А так виходить, що тендер відбувся. Інше питання, що недобросовісний цей гравець був дискваліфікований. Ми подали заяви, скарги в правоохоронні органи, займаються ними, зараз іде кримінальне розслідування, хто цей і для яких цілей він це робив, дуже важливо, тому що він точно не мав на меті щось постачати. Це або Росія робить, або якісь компанії, конкуренти з енергетичного сектора, неважно, які хочуть унеможливити розбудову цієї генерації, і так далі, і так далі. Не знаю, правоохоронці розбираються. Тому ми пройшли весь цей процес, ми про це говорили з першого дня, йде мова закупівлі тільки у виробників і тільки першокласних. Наприклад, є компанія Варцила, світовий лідер по виробництву газопрошнового обладнання, або американська компанія Caterpillar, а Варцила – це Фінляндія. І ще один пункт.
Так, а закупівлю ви так і не провели? Перепрошую.
Що?
Закупівлю ви так і не...
Ні, на жаль, ні. На жаль, ні. А приватні власники поприходили, позаплачували приватні компанії енергетичні, поприходили до виробників, принесли зразу завдаток, там же на місці сидячи підписали контракт, заплатили авансовий платіж, зафіксували наявне обладнання, крапка. І тепер треба ставати в довгу чергу, щоб в кращому випадку до середини наступного року придбати. Але ще є, Варцила ще чекає від нас якби рішення, і Caterpillar. Розмовляли зі всіма. З паном Пайетом, Джефрі Пайетом, якого попросили притримати цей контракт. В Нью-Йорку була зустріч президента з енергетичними компаніями американськими, там був наш голова наглядової ради, в нього просили цієї підтримки. Ну, але окей, підтримка ніби як є, тільки немає можливості заключити цей контракт і заплатити. А з Варцилою, наприклад, у нас є попередня угода, попереднє рішення кредитного комітету ЄБРР, який видає нам кредит, ну, але треба придбати. Тому ми рухаємо по процедурі. І фінальне, повернення до закону норми, 20, пункт 20 частини 2 статті 3, що трактує виключення з-під дії закону для закупівлі послуг буріння та або геолорозвідки при їх закупівлі в світових виробників або першокласних компаній йде мова про так званий Big Four, чи це Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton. Напряму в них, які мають досвід, які там не менш п'ятирічний, є прямим виробником тощо. Дякую. Готовий відповісти з радістю на запитання.
Дякую, пане Сергію. Дивіться, ми там більшість із цих питань насправді проговорювали на робочій групі, і мені здається, що поправки ці всі я вносив, але тут є позиція Міністерства економіки. Я хотів би, щоб Надія Валеріївна відфіксувала її ще раз, да, для всіх учасників, тому що все-таки вони вели переговори з Європейською комісією, і тоді приймемо якесь рішення. Надія Валеріївна, вам далеко слово.
Так, колеги, Олексію Васильовичу, дякую. Щодо порогів, дивіться, ну, підняти пороги для окремих суб'єктів господарювання до 5 мільйонів євро і тільки від цього порогу казати, що потрібно проводити тендери, ну, це понад 200 мільйонів гривень. Тобто, це європейські пороги, тут все-таки ми маємо, якби, ну, і попередні спікери казали, ми маємо не перекласти директиви, а імплементувати директиви. В Україні інша ситуація, інші ціни, інші, відповідно, мають бути пороги. Тому зараз поріг для окремих суб'єктів господарювання щодо цього була дискусія, що він має бути більше, ніж для замовників казначейських, і він стартує від 20 тисяч доларів. Тобто, якщо закупівля перевищує 20 тисяч доларів, а це по поточному курсу приблизно 900 тисяч гривень, то для товарів і послуг виникає зобов'язання провести таку закупівлю. Щодо робіт, то це відповідно там 1,5 мільйона гривень по об'єкту. Тому ми будемо пропонувати все одно цей поріг, ну, він, по-перше, до євро прив'язані всі пороги, тобто він буде індексуватися рік до року. По-друге, все-таки ми маємо розуміти, що в нашій країні там ми не можемо одразу перескочити європейські пороги, та ми маємо це адаптувати. Що стосується договорів ЦПХ? Договори ЦПХ – це послуги. Такі самі послуги, як якщо це на цю послугу надає юридична особа. Тому договори ЦПХ не можуть бути у виключеннях. Знову ж таки, якщо ми говоримо, що виникає потреба щось невеличке замовити, то ця потреба може вирішуватися тимчасовими трудовими договорами, якщо це саме такий характер замовлення, який фактично є трудовими відносинами. Або, знову ж таки, якщо це послуга, прямо і можна обсяг послуги визначити, то до 20 тисяч євро. Будь ласка, закуповуйте без тендерів напряму підготовку презентації. Я думаю, що презентація не коштує там більше, ніж цю суму. Що стосується генерації, закупівель, пов'язаних з генерацією електроенергії. Ця норма, яка була проголосована в законі про прозоре будівництво, вона там до, здається, кінця березня. Новий закон, який ми сьогодні обговорюємо, він вступить в силу через 9 місяців після його набуття, ну, то проголосування і публікації. Тому немає сенсу її переносити, ми все одно за березень виходимо в будь-якому випадку. От і останнє щодо розвідки і буріння, ну, давайте це проговоримо. Я знаю, що це дуже чутливе питання, воно дуже сильно впливає на ефективність нафтогазових підприємств. І там дійсно ми дуже довго занурювалися і проговорювали, там є певна специфіка, яка сильно відрізняється закупівлі від інших звичайних закупівель. Є специфіка ринку, гравці на ринку, на ринку мають дуже велику вагу. Тому тут я більше схиляюся, у нас була робоча група, на робочій групі була дискусія, якби ця дискусія завершилася тим, що ми цю норму прибрали, бо ми не можемо всі виключення, які зараз є і не відповідають директивам, просто перенести в прикінцеві положення. З боку Європейського Союзу, очевидно, що якщо ми таку пропозицію дамо, це буде викликати багато питань. Але, ну, щодо конкретно цієї норми, Олексій Васильович, як ви бачите, в принципі, ми бачимо, що, напевно, можна тут якийсь компроміс шукати.
Да, дивіться, я коротко дуже. Ми там отримали позицію Єврокомісії на цю норму, да, і ще ряд інших. І в деяких, тобто як ми побудували робот, да, по деяких там, де вони сказали, ну, не відповідає, да, ми поклали, як це називається, sunset clause, тобто в перехідні положення ці норми. Тобто ми кажемо, що там через 3 роки ця норма перетворюється в тиху. От. І, ну, це є певним компромісом, який там ми можемо досягти, наприклад, зараз. Тому що дійсно, ну, ми пробували знайти якісь можливості для таких компаній, як Укрнафта. Я там ми перебудували визначення замовника там і багато чого зробили, але ну, все одно ти не можеш виписати окремі процедури або особливості, бо з Укрнафтою у тебе будуть поїдуть там корумповані якісь там державні шахти, да, яким дуже далеко від good governance, точніше до good governance, от, і так далі. Тому і шукаємо баланс. Точно треба піднімати пороги, але станом на зараз ми чітко почули позицію антикорупційних організацій, да, що як це може бути завчасно, да? Тому для нас це також ризики, які станом на зараз нам не варто залазити. Але загалом у нас дійсно ну, якби за низькі пороги, особливо для компаній, для державних бізнесів. Тому і на державні бізнеси відповідь така, що їх треба продавати, да? Частково зменшувати їх обсяг і піднімати пороги паралельно. От. Тому як це пропозиція буде така, щоб зробити цю норму також тимчасово, так, Надія Валерійовна? Тобто це може бути, ми можемо про це спитати європейців?
Щодо порогів чи щодо?
Ні, щодо оцих останнього пункту, там де Big Four.
Паркінцеві перехідні, от у нас там зараз по іншим, там де державний борг, ми кажемо, що до кінця 27-го року у нас при кінцевих перехідних це продовжує бути як виключення з-під дії закону. І протягом цього часу ще провести ну, додаткові, можливо, консультації, подивитися глибше на практику Європейського Союзу, тому що, в принципі, тут може бути нам допоміжне, якщо ми зрозуміємо, яка там склалася практика щодо схожих виключень.
Надія Валерівна, якщо можна один коментар. Ну, по-перше, дякую. Справедливо приймається з приводу ЦПХ, окей, аргументовано. Далі про те, що до 31.03 я закон вступить ну, пізніше новий, також абсолютно справедливо згідний. З приводу в Європі і в Україні різні ціни на спеціалізоване обладнання або послуги не згідний, тому що воно, ну, воно рівно таке, яке воно є. І в Україні цього обладнання не виготовляють. Тому воно що для Німеччини, що для України абсолютно однакове з приводу порогів. А, ну і головне те, що 20, норма 20 частину 2, щиро дякую за розуміння, ну 27 рік це ну, також достатньо ще довгий шлях і треба по ньому пройти, тому ну, в принципі...
Так, але ми нічого не гарантуємо, тобто ми спитаємо, але ну, відповідь може бути різна.
Просимо, що... просимо.
Колеги!
Олексій Васильович, дозвольте, будь ласка, по цьому пункту, окрім того, що пан Сергій озвучив, також там підтримуємо, по пункту 20, який зараз пункт 8 статті 49, частина 2 статті 49, є правка Ярослава Железняка, яка уточнює більш коректне формулювання цього пункту. Тому пропозиція яка, щоб подати, нехай в прикінцевих положеннях до 27-го року, але подати в порівняльній таблиці зараз на розгляд Єврокомісії за необхідності провести повторні обговорення, сектор готовий долучитися, взяти участь в обговоренні, навести свої аргументи. Але зараз в таблиці те, що ми бачили, цього пункту взагалі немає, тобто він іде як виключення, як неврахований. Тобто його потрібно повернути зараз і направити на Єврокомісію. Ми попередньо аналізували європейський досвід, і відповідно до статті 34 директиви, яка передбачає можливість вивести з її дії окремі види діяльності, зокрема по енергетичному сектору. І такі приклади, де виводять під закону про публічні закупівлі, застосовуються, зокрема, в таких країнах, як Португалія для розвідки, Греція, Кіпр для розвідки і видобутку, Данія, Італія, Великобританія і Нідерланди. Тобто це країни, які реально мають запаси і видобувають як нафту і газ. І Єврокомісія дозволила в їхньому національному законодавстві вивести з-під дії закону про публічні закупівлі цей сектор. Чому критично для нас? Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз вузьке горлишко – це обмеженість українського ринку надавати відповідні сервіса і послуги. Без зовнішніх підрядників навіть зараз, наприклад, по 3D-сейсміці і «Укргазвидобування», і «Укрнафта» зараз виступають за закупівлю таких послуг і стикаються з проблемами, що є 2,5 підрядники на українському ринку, які не можуть робити такі роботи. Нам необхідно залучити як польських, так і румунських і інших сервісних підрядників для виконання цих робіт. Тому що у 26-му році ми не зможемо видобувати ті обсяги, які могли би при умові проведення якісної геологорозвідки.
Пане Іване, почули вас. Дивіться, ми говорили про щось таке на робочих групах. Я думаю, що зараз ми ще не готові виводити нафтобуріння із-під законодавства про публічні закупівлі. Ну, перше, тому що це в євродирективах написано, що воно має бути в публічних закупівлях. Але навіть якщо хтось робив виключення, да, це предмет окремих переговорів, а не цього законопроекту. Тому що, перше, це можуть бути серйозні наслідки з точки зору корупційних ризиків, з точки зору внутрішніх економічних процесів і так далі, і тому подібне. Тобто, от те питання, про яке Сергій Корейський сказав, да, там закупівля дуже спеціалізованих послуг, яких в світі взагалі дуже мало, да, там на якийсь короткий період. Ну, зрозуміло, це якось арбітрується. Вивести повністю, я не бачу зараз, як це зробити, але ми маємо про це говорити. Ви маєте про це говорити в першу чергу з профільними міністерствами, і ми якби приймемо. Да? Тобто, якщо буде на те воля. Станом на зараз я волю якраз бачу в інший бік. Надія Валерійовна.
Так, невеличкий коментар, коли Іван казав про специфічне регулювання сфер, малася на увазі не вся нафтогазова сфера, а в цій сфері конкретна розвідка. От таке конструкція можлива. Тобто нафтогазова сфера є замовником, вона під дією закону, але конкретні якби підсфери, да, напрямки діяльності, вони можуть бути, і оце треба дослідити. І, наскільки я зрозуміла, мова якраз про те, що в деяких країнах конкретна розвідка для нафтодобичі, вона виокремлена. А все інше, що стосується нафтодобичі, воно є під дією директиви.
Окей, так яка пропозиція?
Абсолютно вірно. Колеги, а можна коментар? Бо я давно руку підняла.
Погодитися на те, щоб оцей пункт в новій редакції, і ця нова редакція вже в законі про прозоре будівництво, вони там трошки вже якби цю редакцію поправили, значить в цій редакції його додати у перехідні прикінцеві положення з виключенням до кінця 27-го року, і за цей час зрозуміти, чи нам треба з цього виключення побудувати постійно діюче виключення, спираючись на практику інших країн ЄС. Чи ми все-таки хочемо, щоб там розвивався ринок, тому що розуміємо, що інструмент торгів і конкурсів – це інструмент залучення бізнесу і розвитку ринка. Та, і потенційно ми можемо розвивати в тому числі внутрішній ринок, внутрішніх надавачів цих послуг.
Добре, давайте.
Я перепрошую, Нижник Анна, Нафтогаз, директор по закупівлям, Іван Михайлович, просто треба було піти. Хотіла продовжити. У нас є ще одна пропозиція, тобто ми приймаємо пропозицію Міністерства економіки і так на перехідний період.
Я перепрошую, можна Людмила Анатоліївна Буймістер, член Комітету економічного розвитку, хотіла виступити? Можна? Ви перебуваєте?
Дякую дуже, Олексій Васильович. Колеги, Нафтогаз, я перепрошую, ви ще зможете там додати свої коментарі, але я насправді бачу, що ми і так вже енергетичних питань проблемних дуже багато обговорили, як непрофільний енергетичний комітет. Я, підсумовуючи все, що сказали по енергетичній галузі колеги, як трошки дотично до неї, давайте відверто, ми ж цим законом не вирішуємо проблему good governance державних підприємств. У нас для цього є реформа корпоративного управління, де у нас є наглядова функція, яку ми можемо і повинні як комітет виконувати. Що стосується перших коментарів нашої колеги Вікторії, я бачу, що у нас і так уже Міністерство економіки дає роз'яснення зараз на комітеті при процесі законотворення щодо питань публічних закупівель, тому я вважаю, що це тільки логічно, щоб Міністерство економіки взяло на себе і функцію роз'яснень по впровадженню того законодавства, яке ми зараз обговорюємо, адже Міністерство зараз має ключову роль в прийнятті рішення, який фінальний вигляд буде мати цей закон. У нас, звісно, є і інструмент по законодавству роз'яснень комітету, але немає судової практики, яка б успішно трактувала роз'яснення комітетів Верховної Ради як докази в судових процесах, на жаль. у нас ще такої суб'єктності український парламент не досягнув. А от практика, коли Міністерство економіки дає роз'яснення і вони використовуються в судових інстанціях, так само як і інші органи центральної виконавчої влади, по своїм профільним речам, по своєму профільному регулюванню, така практика є. Тому я би тут закликала представників Міністерства економіки все ж таки більш проактивно навіть виступити і взяти на себе цю відповідальність, тому що це насправді вирішить величезний клубок проблем, який виникає через те, в якому вигляді ми приймаємо ті чи інші норми в кінцевому вигляді на комітеті, на що дуже сильно впливає Міністерство економіки. Що стосується строків березня наступного року, давайте відверто, колеги, ніхто нам не заважає прийняти норму, що якісь норми цього закону вступають в силу раніше. Якщо нам треба вирішити проблему галузі, я думаю, що ми всі на це можемо з вами піти, і якщо ми захочемо, ми зможемо це достатньо обґрунтовано пояснити нашим партнерам із Європи, я впевнена, що вони це зрозуміють. Що стосується закупівель в 20 тисяч доларів на послуги, ну давайте відверто, навіть міжнародний аудит великої компанії, там великою четвіркою коштує дорожче, ніж 20 тисяч доларів, тому тут порогові значення, взагалі моя особиста думка, я би це спустила на підзаконні акти. Я би теж дала ці повноваження в нормальній демократичній країні з сильним урядом Міністерству економіки визначати ці порогові значення. Тому що вони можуть змінюватися в залежності від ринку, в залежності від конкретної закупівлі, в залежності від специфіки. У нас навіть колись, ну, по аналогії, якщо дивитися з Національним банком, подібними речами, ну, десь приблизно займався НБУ для експортних контрактів, для контролю пересування валюти. Тому тут є дійсно дуже велика специфіка в кожній конкретній сфері, як сформувався ринок, на що ми не впливаємо. І це має бути дуже таке точкове регулювання насправді, щоб ми дивилися і не блокували, ну, дійсно роботу своїх компаній, своїх секторів, тим паче таких критичних, як енергетичний сектор. І тут я вважаю, що наше завдання, як комітету, і Олексій Васильович, я буду просити тут вашої підтримки, щоб ми все ж таки всі ці пропозиції направили на Європейський Союз і на наших партнерів. І в цих сферах почали з ними предметну детальну дискусію. Розвиток ринку не обов'язково через державний контроль. Ми можемо розвивати ринки через приватні біржі. Тим паче у нас, до речі, колись дуже активно розвивалися приватні біржі. Зараз вони в занепаді через брак просто фінансування на ринку. Але знову ж таки, це можуть бути і інструменти залучення наших партнерів, фінансові інструменти, якими вони можуть підтримати ті чи інші галузі. Тому давайте не закривати собі всі ці можливості і починати їх обговорювати з нашими партнерами вже зараз. І у нас для цього є всі представники індустрії, які нас підтримують. Тому я впевнений.
Дякую вам. Дякую, Анатолій.
Пане Олексію, а можна з процедури запитання? Я бачу, колеги наші просто виходять, а ми можемо вже виходити. Ми рішення не приймаємо щодо цього питання?
Ми приймаємо рішення. Ми маємо.
Я бачу, що так. Колеги розігнали 5 людей спокійно та між собою дискутують уже півтори години. Я до чого веду? Що просто ми зараз нам потрібно прийняти рішення? Чи ми також так, можемо прийняти?
Нам треба затвердити редакцію, яку ми відправляємо до Єврокомісії з урахуванням того, що було проговорено. Це і стосується поправок Дмитра Давидовича, і стосується поправок, запропонованих Юлією Володимирівною. Да? Ну, ми це сформулюємо. І
ми просто сформалізуємо постатейно, по поправкам, чи в цілому? Ні,
дивіться. У нас, ви бачили, це такий новий вигляд таблиці для того, щоб вони її швидко прочитали, щоб не, ну, якби з цією нашою парламентською сутністю не ламали собі очі, да, там, що стосується поправок. Тобто ми говоримо про концептуальний документ, ну, пропозиція комітету для аналізу Європейської комісії. І от, власне, у нас ми не будемо голосувати.
Колеги, тобто, пропозиція переходити до голосування. Да. Я бачу, що у всіх уже час
тримає. А можна? То тільки тут має бути Дмитро Андрійович. має проголосувати. Ми погодились про ключові речі. Ну, представники нафтогазової галузі виступили. А дивіться, останню репліку давайте, останню репліку Нафтогазу, і тоді переходимо до.
Олексій Васильович, у мене процедурна пропозиція є. У мене є пропозиція процедурна. Зараз надати нашій колезі Вікторії останнє слово. А коли ми будемо погоджувати з вами текст листа супровідного, в який ми і включаємо усі ці коментарі наших колег, які ми зараз не врахували в порівняльній таблиці, але щоб у нас воно це було відфіксовано, ви просто відправите всім членам комітету, ми подивимося, Нафтогаз буде мати можливість додати туди в письмовому форматі всі свої пропозиції, і ми в такому вигляді, погодженому вже з усіма в робочому порядку, направимо цей лист супровідний на наших європейських колег.
Дивіться,
я пропоную таким чином піти зараз не йти по конкретним пропозиціям Нафтогазу, просто я до цього.
Дивіться, тут просто дуже великий законопроект, тому ми маємо зрозуміти, про на що ми погоджуємося. От перша позиція по бурінню, запитати Єврокомісію, зрозуміло. От це буде в фінальній таблиці, яку ми після комітету направимо, да? Тобто це лист фактично. Як ми це робимо завжди? Ми спочатку за лист голосуємо, потім там його формуємо і направляємо. Оце те саме.
Розумію. Ну так от, да. Коли ви сформуєте проєкт листа, в мене просто пропозиція: скиньте проєкт до того, як ми його будемо направляти на європейців, щоб якісь критичні зауваження, які є у колег, які вони озвучили, вони могли просто додати туди Нафтогаз, наприклад.
Людмила Анатольовна. Тут складніше трохи. Тобто там буде, ми знову будемо драфтити новий законопроект. Тобто ми маємо поставити зараз крапку, і тому ми проводимо комітет. Будь ласка, Нафтогаз, остання ваша позиція і голосуємо.
Да, остання позиція – врахувати ту правку, яка подавалася при першому читанні в переговорну процедуру і поставити перехідний період, який запропонувала Надія Бігун. Власне, така пропозиція.
Окей, зрозуміло. Перехідний період на новобурінь. Домовились. Тоді ми це покладемо в текст.
Пане Олексію, але все ж таки я б дуже попросила ту правку, яка з приводу повноважень Міністерства енергетики надавати роз'яснення, щоб економіки, вибачте, щоб ми також її включили. І подивіться, це ж не тільки гравці на ринку електричної енергії, це також на ринку газу, вони підтверджують те саме. Дуже прошу колеги все ж таки підтримати зараз, надати Європейській комісії чи європейським партнерам, з ким працюємо, а потім вже виписати конкретну норму, як ви говорили, щоб не було якихось там зловживань. Але, якщо чесно, якщо будуть зловживання зі сторони Міністерства економіки, то тут треба буде міняти Міністерство економіки. Тому, але такі повноваження повинні бути у міністерства.
Саме такий досвід був. Коли у Міністерства економіки були повноваження надавати роз'яснення щодо законодавства. Зараз, ну там ще в 2016 році, коли була реформа Прозора, ми від цього відмовилися. Ми перейшли до узагальнених консультацій і консультацій через портал. Роз'яснення, якщо ми починаємо трактувати закон, ми отримуємо наступне. До нас будуть звертатися по кожній конкретній процедурі закупівель і запитувати, а тут ми правильно зробили, чи тут ми неправильно зробили. І Міністерство економіки має тоді занурюватися в цю процедуру і намагатися зрозуміти і дати відповідь, чи ця процедура була відповідно до законодавства виконана чи ні. Це теж робить податкова. Да? Вони занурюються в конкретні кейси і вони трактують податкове законодавство, яке набагато складніше. Тому я пропоную, тут була дійсно дуже жорстка дискусія, але Міністерство економіки аргументовано показує на справі, що ми не можемо закладати в закон, те, що нас закон може неоднозначно трактуватися, і тому останнє слово за Міністерством економіки.
Ні, пані Наталя, трошки про інше мова все ж таки. Якщо якась норма не прописана в законі, а все ж таки згідно з цим законом ви уповноважений орган. А якщо в уповноваженого органу, як ми бачимо на сьогодні, коли йде судовий процес, і там на ваші роз'яснення взагалі не звертають уваги, то ви мене вибачте. Ну це ж неправильно. Це вам потрібно в першу чергу. Я розумію, що ніхто не хоче додаткової роботи, але я не думаю, що от будуть постійно до вас звертатися. Я вважаю, як і інші учасники ринку, і не тільки ринку, а, до речі, ми також проговорювали з широким колом учасників. Всі кажуть, що у Міністерства економіки повинна бути така можливість. І ми вам про можливість, а ви кажете, ні-ні-ні, дякуємо за таку можливість. Ну, вибачте, але давайте, мені здається, трошки неправильно.
Давайте так тоді домовимось. Та в тому самому режимі запропонуємо. Тобто ми зараз не говоримо про конкретну поправку, а про принцип. І принцип роз'яснення і повноважень Мінекономіки, він має бути там посилений. Про це сказала Укрнафта, ви інші представники ринку, ви як представник профільного комітету енергетики. Давайте ми запропонуємо редакцію, да, там, де це буде посилене повноваження уповноваженого органу, але там, ну, як це буде, в компромісній редакції. Добре, бо я бачу, що ми будемо ще довго над цим танцювати і відправимо це Європейській комісії. Окей?
Добре. Мені здається, в моїй правці це вже було прописано нормально, але проговоримо з вами чимось. Дякую.
Добре. Так, давайте, Дмитро Андрійович, давайте голосувати за пропозицію направити попередню редакцію законопроекту до Європейської комісії з урахуванням тих положень, які були озвучені на комітеті.
Нема питань. Олексій Васильович, тоді, колеги, я ставлю на голосування пропозицію направити попередню редакцію проєкту закону про публічні закупівлі реєстровий номер 11520 від комітету на розгляд Європейської комісії з метою отримання подальших висновків і рекомендацій щодо другого читання цього проєкту закону. З урахуванням, звісно, всіх пропозицій, які були озвучені і надані і Дмитром Давидовичем Киселевським, і Юлією Володимирівною Тимошенко, і іншими нашими колегами в процесі сьогоднішньої дискусії, яка відбулася. Прошу голосувати, бо містер.
За, пане голову, попрошу тільки, коли будемо готувати проєкт, щоб погодити з членами комітету, ну, щоб дати членам комітету, принаймні, можливість коментарі свої внести до проєкту листа супровідного.
Ні, безумовно, я думаю, що, ну, ви ж знаєте, Олексій Васильович надзвичайно відповідальний в цьому плані, я думаю, що як тільки надійдуть якийсь фідбек, то, можливо, навіть, я не знаю, Олексій Васильович, якусь ще одну ітерацію робочої групи перед комітетом.
Я думаю, що це буде не одна ітерація, тобто там дійсно дуже велика.
Ні, я не перед комітетом, я маю на увазі зараз, коли ми будемо формувати супровідний лист, то дайте можливість прокоментувати текст.
Да, ми сформуємо.
Добре, в робочому порядку.
Формуємо оновлену таблицю і направимо
і проект. Ну, дякую.
Добре, дякую. Киселевський.
За.
Піцак.
За.
Болтунович.
Утримався.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха за, Рущишин. Рущишин, Тарута.
За.
За. За, даруйте, ввімкнув мікрофон.
Шевченко, Янченко. Магомедов, Маріковський, Шевченко, Янченко. Дякую, колеги, всі за. Рішення прийнято. Тоді Олексій Васильович сформує фінальну редакцію попередню цього проєкту закону до другого читання і направить її до Європейської комісії, відповідно, думаю, що ознайомимо членів комітету так само з цією фінальною редакцією.
Дякую, шановні колеги, так домовились. Ну, спробуємо це все зробити за сьогодні.
Дякую, Олексій Васильович, вам за реальну, дуже ефективну роботу. 11...
Пане голово, можна з процедури?
Давайте.
Я перепрошую, мені просто треба зараз відключатися, тому я в різному не зможу сьогодні з вами обговорити по титановій галузі. Я пропоную, щоб ми просто на наступне засідання комітету перенесли це питання, але щоб ми його обговорили не в Різному, а щоб запросили вже відповідні міністерства.
Людмила Анатоліївна, є ідея винести це питання на розгляд до цієї робочої групи щодо залучення інвестицій в титанову галузь? Зробимо окреме засідання конкретно по вашому цьому питанню, направимо звернення від комітету, відповідні, і ну, заодно реанімуємо якби, цю робочу.
Давайте.
Да?
Пані Людмила, є просьба трошки, якщо можна. Це дуже важливий законопроект для переміщених осіб.
Да.
Це важливо. Дальне питання.
Дякую. Давайте перейдемо.
Я буду просто на поганому зв'язку, але я сподіваюся, що підключуся проголосувати. Добре.
Дякую. Олексій Васильович, вам тоді слово по ньому, будь ласка.
Да, дякую, шановні колеги. Ну, я дуже коротко. Законопроект підготували до другого читання, опрацювали з профільними асоціаціями із депутатами, які опікуються, і з Артуром Герасимовим. Дивіться, якщо до нього є питання, давайте одразу переходити до питань. Ну, щоб ми там він не був. Тому Дмитро Андрійович, давай. Я презентації робити не буду забирати весь час.
Добре. У мене питань немає. Я бачу, що пан Артур тримає руку. Напевно, да, будь ласка, пане Артуре.
Дякую, Дмитро Андрійович. По-перше, я хотів би щиро подякувати всім членам комітету за те, що ви опрацювали цей законопроект, та за те, що ви його сьогодні розглядаєте. Дійсно, були досить добрі зауваження, враховані до другого читання. Також хочу вам сказати, що під час обговорення до другого читання одна з норм, яку я просив врахувати, і це обговорювалося з представниками внутрішньопереміщених осіб, це було те, що право на цю компенсацію будуть мати тільки ті, хто не менше 2 років проживає в Україні. Ну, розумієте, для чого це робиться? Для того, щоб дійсно ми виконували і, точніше, для того, щоб ми досягли тієї мети закону, щоб люди поверталися в Україну. Щоб не було такого, що люди, скажімо так, отримують, продають і далі іще свіщі. Саме тому ми повністю підтримуємо те, як він зараз виглядає до другого читання. Ще раз вдячні комітету. І єдине, що я би просив, я знаю, що представники внутрішньопереміщених осіб дуже серйозно підтримували розгляд цього законопроекту в комітеті. Вони по всій країні збирали підписи, зібрано вже більше 25 тисяч живих підписів. Просив би, якщо є така змога, дати їм 1-2 хвилини виступити і після того будете до голосування. Дякую.
Дякую, Артуре Володимировичу. Дуже дякую вам так само за ініціативу, за таку напористість в цьому питанні. Дуже важливо, щоб воно рухалось далі. Колеги, є необхідність виступити по цьому проєкту закону до другого читання у когось? Є там поправка, може, зауваження чи пропозиції? Чи можемо голосувати?
Давайте голосувати.
Може, вибачте, Артур попросив представникам асоціації ВПО дати 2 слова, бо вони так, дуже були.
Я хочу як мінімум 2 хвилинки ВПО, будь ласка.
Да, будь ласка, тоді. Але представтесь, будь ласка, добре?
Доброго дня, Петро Санаркадій, голова Асоціації молодих ВПО України. Шановні члени комітету, шановні депутати, шановні присутні, хочу зазначити, що цей законопроект в 2 питаннях дуже важливий для України, в тому, що це перше, це про соціальну справедливість, тому що на сьогоднішній день жителі з тимчасово окупованих територій Бахмут, Маріуполь, Солідар та Луганщина, Запоріжжина не можуть отримувати компенсацію за зруйноване та знищене житло. Ми бачимо, що там Бахмут зруйнований з дрона, бачимо, що Бахмут зруйнований, але комісія виїхати не може. Законопроект 1261 створює механізми компенсації житла для внутрішнього переміщених осіб. Це про соціальну справедливість, тому що, наприклад, жителі Київщини, жителі Сумщини можуть отримати за єосельною компенсацію. Люди, які обирали Україну і виїжджали через блокпости окупантів, пережили фільтрації, виїжджали через бомбіжки, вони компенсацію отримати не можуть. Це перше, це про соціальну справедливість, а друге, це питання демографії. Ну, у мене немає офіційних даних, скільки людей зараз виїжджають через російську пропаганду на тимчасово окупованій території, але це, повірте, велика кількість, їх аеропорти на фільтрацію повні наші громадяни. В першу чергу люди виїжджають, тому що їм нема, дійсно нема де жити. Тому цей законопроект дуже важливий. Наша асоціація ініціювала збір 25 тисяч живих підписів по всій Україні, пройшло 10 вуличних акцій, було залучено 400 волонтерів, це лише невелика кількість зібраних підписів. Всього по Україні зібрано 25073 живих підписи, і було б зібрано набагато більше, якщо б пройшов час. Я думаю, до другого читання ще люди будуть підключатися. Тому для внутрішньопереміщених осіб з Нової Каховки, з Бахмута, з Солідара, з Маріуполя, з Мелітополя це дуже важлива історія. Ми бачимо, що експерименти з супутниками і так далі, вони не працюють. Тому що окупанти забудовують тимчасово окуповані українські міста, супутника не завжди можна побачити. Єдиний механізм для того, щоб люди залишилися тут в Україні, щоб українці, які є за своєю ментальністю власники, отримали житло і залишилися в Україні, це цей законопроект. Це єдиний механізм, який дуже чекають мільйони внутрішньопереміщених осіб. Тому дуже сильно розраховуємо на вашу підтримку. Дуже дякую за увагу.
Дякую дуже, дякую за вашу активність, за вашу позицію. Хто ще хотів взяти слово по цьому питанню? Є ще друга асоціація? Чи немає? Немає. Добре. Дякую, колеги. Я тоді ставлю на голосування наступні. Колеги, тут у нас буде три голосування, два технічних, одне по суті. Значить, перше голосування, воно процедурне. Підтримати надані пропозиції народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича внести до порівняльної таблиці і врахувати нові правки, виклавши їх у редакції комітету. Це необхідно для того, щоб фактично ми сформували фінальний вигляд таблиці. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Іцак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов, Маріковський.
Маріковський за.
Марчук, Мовчан.
За.
Наталуха, за. Рощишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко, Янченко. Дякую.
Колеги, я підтримую.
О, Галина Ігорівна, дякую. 11 за у нас. Дякую. Далі. На виконання рішення комітету доручити народному депутату України Мовчану Олексію Васильовичу подати зазначені правки та пропозиції як суб'єкту права законодавчої ініціативи, висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції. Так само процедурне технічне голосування. Колеги, прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак, Кицак, Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов, Маріковський.
Маріковський за.
Марчук, Мовчан.
За.
Наталуха, за. Рощишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко, Янченко.
Підтримую.
Дякую. І по суті, колеги, по суті, за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону про внесення змін до закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та Державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, реєстровий номер 111-61, у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, колеги, буймістер. Кисилевський.
За.
Піцак.
За.
Лутунович, Кубів.
Буймістер за.
Дякую. Кубів.
Кубів.
Степан Іванович.
За, за.
Дякую. Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха, за. Рощишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко. Янченко.
Підтримую.
Дякую дуже, колеги. 11 за. Рішення прийнято. 11.
Колеги, щиро вам дякую. Ми тільки що зробили дуже велику справу.
Артуру Володимировичу, я вам теж дякую. Хочу підкреслити, що надзвичайно приємно бачити результати такої роботи, яка вчергове доводить, що в парламенті є єдність, незалежно від фракцій, незалежно від політичних груп, по важливим критичним питанням ми завжди працюємо всі як одна велика команда. В інтересах...
Підтримую, щиро вам дякую.
Дякую, колеги. Артуру теж дякую.
Дякую.
Дякую, колеги.
Дякую.
Колеги, всім дякую. У нас залишилось Різне. Чи є бажаючі взяти?
Є. Є у мене, да, є у мене важливе питання. Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, що є лист від Гуляка на міністра Страхпрома Сметаніна.
Так.
Відносно того, що космічне агентство з усіма підприємствами передати Укроборонпром.
Да, да,
далі є лист від Сметаніна на Шмигаля, це ж передати. Вони навіть не розуміють, що частина космоса – це цивільна історія, яка підтримується, фінансується тільки завдяки тому, що він цивільний. І зараз його робити військовим – це повністю це все знищити. Я думаю, що мусить бути позиція нашого комітету все ж таки державницька і не дати зараз повністю зруйнувати те, що ще залишилося. Воно так єлі виживає, а так воно повністю зруйнується.
Сергій Олексійович, я підтримую. Давайте, може, з вами, з командою, з вашою сядемо, накидаємо текст листа і відправимо на уряд. Добре, з цього приводу.
Добре.
Бо я знаю, я коли останнє говорив на цю тему з Камишиним, у них були наміри тільки ракетну програму передати на Укроборонпром.
А вони ж не можуть так передати тільки ракетну програму.
От мені
було правильно там зробити, це абсолютно нічого не заважає сьогодні їм робити там галузеву, скажімо так, кооперацію, в рамках цієї кооперації виділяти напрямки і в рамках цих напрямках, щоб людина була відповідна і в Южмаші, і в КБ Южна. Їм нічого не заважає це зробити. Але вони хочуть зараз все натягнути на себе і остаточно це все зруйнувати. Ми розуміємо наслідки.
Ситуація буде як з авіацією до 22-го року, коли вся авіація була під Укроборонпром.
Да.
І жодної копійки в неї не вкладали, тому що це зобов'язувало проходити різні процедури з військовими. З військовими ніхто не хотів мати справи.
Ну, причому космічне агентство, яке практично кожна країна має, воно не відноситься до сектору тільки виключно оборони. Це окрема спеціалізація. Ми зараз вже домовляємося відносно інтеграції Європейське космічне агентство. І дуже багато-багато перспективи, а на жаль, ми це не використовуємо. Ну, даже окей, ми розуміємо, що зараз там достукатися дуже тяжко. Ну, хоча б не дати відправити на кладбище, це, я думаю, що наше завдання. Давайте накидаємо. Дім, ти на зв'язку?
Да, я на
зв'язку. Ні, я Кисилевський. Ми можемо тоді попрацювати, тоді втрьох. Зробимо лист такий і відправимо позицію комітету на уряд.
Домовились.
Домовились.
Все. Дякую, Сергій.
Добре.
Колеги, є ще бажаючи виступити в Різному?
Так, да, у мене, якщо можна,
да,
питання процедурне утворити робочу групу по напрацюванню законодавства по закупівлях. Це буде постійно діюча робоча група для того, щоб ми могли адресувати оці всі питання, які ми виявили в напрацюванні законопроекту по закупівлях. От, тому що насправді там є велика кількість речей, яку ми відклали. Тобто ми, наприклад, не вирішували зараз там проблему зарезервованих контрактів, яку запропонував уряд до першого читання, тому що це взагалі не зрозуміло, як вирішувати. Тобто, і немає бачення ні у самого уряду, ні у профільних міністерств. Да? Тобто це щось якось з'явилося в законопроєкті, а пояснити ніхто так і не зміг. Тобто це ще була окрема там, битва на цих робочих групах щодо його якості. Тому я прийняв таке рішення, що нам треба постійно діюча робоча група, там, де ми будемо різні, от такі навіть, як зараз були обговорення там по нафто, по енергетичній галузі, по ще якихось. Так? Тобто це неймовірно велика сфера закупівель. І от там, де ми зможемо постійно, якісно, не в попихах попрацьовувати. Тому попрошу вас підтримати створення такої робочої групи під моїм головуванням. Дякую. І ще в мене буде два питання.
Нема заперечень. Я дам від себе людину теж, яка буде займатися. Давайте.
Колеги, я ставлю тоді на голосування пропозицію створити робочу групу щодо дотримання реалізації і розробки законодавства про закупівлі.
Я через ладу, щоб вона тоді війшла в цю групу.
Під головуванням Олексія Васильовича. Прошу голосувати, колеги. Буймістер Кисилевський. Кицак. Відключалися. Кицак,
Колтубов. Кубів за.
Кубів за, дякую. Лічман.
Лічман за.
Магомедов, Маріковський. Магомедов за, наче, да? Невідомо. Олексій Васильович, я думаю, що ми на наступному засіданні проведемо, бо бачите, нема людей вже просто.
Окей, давайте тоді так.
А є Маріковський, Кицак?
Колтунович за.
Колтунович за, дякую.
Кубів Маріковський за.
Маріковський за. Лічман за. Магомедов немає, Марчук немає. Мовчан.
За.
За, Наталуха за. Рущишин.
За.
За, Тарута говорив теж за.
Тарута за.
Так, дякую. Шевченко, Янченко.
Підтримую.
Дякую, є голоси.
Є Кицак. Голоси, є.
А є Богдан Вікторович?
Так, за.
Ви за, Богдан Вікторович? За, сказав, окей. Все, тоді у нас є голоси. Да.
І ще можна, дякую дуже, шановні колеги. І ще у мене два питання. Це листи відправити на Укрзалізницю. Там ми з вами десь 2 роки тому, може 1.5 роки тому прийняли реформу, яка стосується управління активами державних акціонерних товариств, тобто таких, де державі належить 100% акції. Ну і ми сказали про те, що якщо відбувається відчуження, то вони мають управляти цим, мають це продавати там або здавати в оренду через електронні аукціони в конкурентний спосіб. Це все визначено в законодавстві, спеціальна постанова Кабміну. От. І ми бачимо, що Укрзалізниця ну сильно уникає цієї реформи. От. Тобто є за якихось причин. Тобто, крім того, що вони є великим холдером металобрухту, вони ще й є, як це називається, вони ще отримують певну допомогу з державного бюджету. Наша логіка така, що можна якісно управляти тим, що у вас є, для того, щоб менше просити у державного бюджету. Тому лист від комітету на рахунок того, як вони управляють своїми активами, чому вони не запустили реформу, да, чому вони, наприклад, не продають металобрухт, бо металобрухт – це сировина для металургів, металургам завжди це потрібно, от, і так далі. Тобто, от, прохання перше, маємо за нього окремо голосувати?
Так, якщо від комітету, так.
Давайте тоді проголосуємо, якщо ніхто не
давайте, так, ставлю тоді на голосування, колеги, пропозицію направити лист, зазначений Олексієм Васильовичем Мовчаном, до Укрзалізниці.
Так, вибачте, це на Укрзалізницю і на Мінінфраструктури. От, так.
Ну, продублювати, звісно, і на Мінінфраструктури за змістом, озвученим ним під стенограму. Прошу голосувати Буймістер, Кисилевський, Кицак. Колтунович.
Кицак за.
Дякую. Колтунович?
За.
Кубів?
За. Кубів за.
Дякую. Лічман?
Лічман за.
Магомедов, Маріковський?
Маріковський за.
Марчук, Мовчан?
За.
Наталуха, Заров, Шишин?
За.
Тарута, за. Да.
Дякую. Підтримую.
Тарута, підтримую, дякую. Шевченко, Янченко?
Дякую. Є?
Чекайте, Магомедов
є,
підтримую.
Дякую. Супер, є.
І ще один лист також. Значить, ми в законі про корпоративне управління ми передбачили спеціальну функцію контрольну, так би мовити, да, функцію комітету за впровадження корпоративного управління, якісного, да, на державних компаніях. Тобто, як додатковий там механізм передбачили. Для його забезпечення це насправді серйозна аналітична робота, да, тому що треба перевіряти, там, дивитися фінплани компанії, дивитися на те, як уряд виконує те, що ми на нього поклали, і ті повноваження, які з ними справляється вже безпосередньо на державних компаніях. І є організація, яка готова нам допомогти, але ми маємо до неї звернутися, тобто з такою аналітичною роботою. Це громадська організація EULIP, от, яка, власне, цю інформацію, да, аналіз документів і так далі готова комітету надавати. От, тому я попрошу зробити таке звернення про те, що от ми би як були вдячні, якби організація надала аналітичну підтримку комітету у впровадженні контрольної функції за виконанням реформи корпоративного управління в Україні.
Дякую, Олексій Васильович. Колеги, ставлю на голосування пропозицію направити відповідний лист від комітету до організації EULIP. Бурмістр Киселевський, Кицак.
За.
Отунович. Кубів. Кубів.
Кубів за.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха за. Рощишин.
Тарут. Да.
Дякую. Тарута.
За.
Шевченко. Янченко. Дякую, колеги. Є. Олексій Васильович, у вас все, так?
Так, у мене все. Єдине, що хочу сказати, перше, дякую вам. А друге, я хотів повідомити, що нам необхідно буде ще один комітет на цьому тижні провести по законопроекту 6013. От, я думаю, десь там друга половина тижня, середа, четвер. От, це велика реформа по скасуванню господарського кодексу. Ми завершили роботу. Просто на один комітет не хотілося виносити, бо так багато.
Ну так, да, ми давненько так не працювали, вже більше 2 годин. Я згоден. Давайте тоді планувати, колеги, там на четвер орієнтовно. Сьогодні до кінця дня надішлем повідомлення в чат комітету. Якщо ваша ласка. У мене все, колеги, є ще хтось, кому треба щось озвучити в Різному?
Ні, немає.
Хочу подякувати, колеги, всім хочу подякувати.
Пане Голово,
дякую.
Теж дуже дякую.
Пане Голово, ви ж казали, що ми оцінку впливу по зоні вільної торгівлі перенесемо на Різне.
Так, а я думав, що ми проговорили з вами все питання, що ми звернемось до уряду, отримуємо відповідну інформацію, і я думаю, що взагалі окремий комітет би провели із запрошенням Качків і його профільного якби департаменту.
Ну, давайте спочатку тоді цифровий фактаж, а там далі будемо.
Сюди, так. Там як потім виїхати, треба буде.
Я вам дам.
Кицака, дякую. Да, давайте, щоб ми просто предметно було, що поговорювати. І мені здається, запросимо і профільні асоціації легкої промисловості, і запросимо Качку, хто за це відповідальний в уряді. І якби, ну, проведемо комітет на цю тему.
Домовились, бо дивіться, я от мені цифри, які мені дали, я дивлюсь 15 тисяч суб'єктів господарювання, відрахування в бюджет 3,7 мільярда гривень. Ну, тобто це не легка промисловість, це не нуль, да, в економіці України. Тому важливо, щоб ми її не втратили.
Ні, звісно, я згоден. Я згоден, Олександр Сергійович. Дякую. Колеги, ще що хотів сказати, ну це, напевно, Олексій Васильович, у вас напрямок цей профільний. У мене враження таке невелике склалося, що після звільнення голови фонду держмайна у нас якось комунікація з ними втратилась. Ну, я не знаю, як у вас принаймні, але щось мені здається, що там якесь своє життя відбувається, і воно не настільки активне, яким воно мало би бути. Давайте, може, якось цю комунікацію налагодимо знову.
Давайте їх запросимо на комітет.
Да. Подумайте тоді, будь ласка, щодо предмету такого запрошення, щоб ми проговорили з ними, добре?
Так, дивіться, то сьогодні 10 місяць жовтня, ой, 10 жовтня, 10 місяць року, звіт за 10 місяців, або там за у кінці третього кварталу, трьох кварталів, вони можуть нам надати.
Дякую.
От, вам предмет.
Окей, окей. Дякую, все, тоді на зв'язочку. Дякую всім, дуже гарного дня і бережіть себе. Слава Україні.
Героям слава.